Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 дэлгэн дээр сөгөөд харуулж засаж байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг дахин хүргэе. Улаанбаатар хотод 8 цаг 15 минут болсон байна. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Борхуугийн Чимбатнар та мэд хөтлөлтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хэрэглээ бүр тохирсон зээлийн PAN-аас гэсэн үрээтээр PAN цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллана. За мөн 5 дахь бүтээгт дижитал шийдэл Estora. Estora цэгмийн дээрх табоо системийн шинжилтээр хамтран ажиллана.
Зэ мэдлэг гэж миний тал өрөөд та мэдхөө нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай эфир утас 7777383 7777883. За та энэ утасаар холбогдоод цэцэг бид хоёрын тавьсан 3 асуултанд хариулан ялгч болох боломжтой. Амин голдол нь орж ирэхдээ шууд нэрээ хэлээд асуултандаа хариулаарай. Утас болон бусад хөрөмжүүдээ орчно дуу шуугаа бас анхаараарай.
Цайхны сэсгэж яваа. 9525 өглөөний мэд.
Өглөөний мэдээхэн.
Өглөөний мэнд.
За шинэ долоогийн мэнд.
Баярлалаа шинэ долоогийн мэнд. Эхний асуулт. Вьетнам улсын мөнгөн дэвсгэрт юу вэ?
Цаг ирсэн.
Яах гэнэ?
Вьетнам.
Вьетнам.
Вьетнам аа. Донг л.
Донг гэдэг.
Баярлалаа. За дараагийн асуулт. Өндөр тэнгэр өвлөн давхрахтай, өвсөн дэлхий цасан давхрахтай, өргөн далай ямар давхрахтай вэ?
Цаг явж байна.
Давхрахтай.
Яс гэнэ?
Усан давхрахтай.
Усан шин байна. За холбогдсон баярлалаа өдрөө сайхан өглөөрэй. Ся. Эфири утасны дугаар 7777383 7777883 гэдэг усны дугаарлаа залгнаа. За ертөнцийн 3 асууж байна. ертөнцийн 3-ын давхрах асууж ийн. 8886 өглөөний мэд.
А өглөөний мэд.
За энэ тал болсон байна.
Нэр хэлээ шүү. Байна байна байна. Нэрний
нэг. А тааж байна.
Цааж байр.
Цааж байр.
За ихний асуулт. Өндөр тэнгэр өвлөн давхрахтай, өргөн дэлхий цасан давхрахтай, өргөн далай ямар давхрахтай вэ? Өвсөн дэлхий.
Өргөн?
Өргөн далай ямар давхрахтай вэ? Усан давхрахтай гэдэг бол буруу байлаа. Гэхдээ локи хувьд өгнөл зөв байсан.
Цаг тусам нь 3.
Цинкэр.
Цинкэр биш юм байна. За хаалсан баярлалаа өдрөг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
За энэ дөр 3 дахь анхны 8067.
Бэно. Бэно.
Бэно.
Өглөөний мэнд. Бэно.
Өглөөний мэнд.
За энэ талбагцаа.
Алтан одтой алтан.
За алтан од.
Алтан од. За
эхний асуултыг асууя. Диснейн хамгийн анхны бүрэн хэмжээний хүүхдийн кино юу юм бэ? Цаг явж байна.
Хамгийн эртний бүрэн хэмжээний хүүхдийн кино гэсэн үг тийм.
Хамгийн анхны бүрэн хэмжээний хүүхдийн кино юу вэ? Цаг тусан байна.
3 2 1
Аа, мэдгүй байна.
За, холсон байлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Эфир утасны дугаар 7777 3883 7777 8800 усны дугаарлуу залгнаа. Зя зөв хариултууд ороод ирчихсэн байна да. Харагдчихээн. 9105
Алло, өглөөний мэнд.
За, өглөөний
мэнд.
Баярлаа. Та 3 дахь хүн болж байгаа хариултаа шууд авч байна. А гэхдээ ертөнцийн 3-ын давхрахтай гэдгийг асууж байна. Өндөр тэнгэр өвлөн давхрахтай, өвсөн дэлхий цасан давхрахтай, өргөн далай ямар давхрахтай вэ?
Өргөн далай ямар давхрахтай? Ямар? Баадрын мэдээ стоорж ирэхгүй юм байна.
Зя тэгэл зөв хариулт нь хэлж өгье. Өргөн далай мөсөн давхрахтай гэдэг. Мөсөн давхрах.
Өгнөл осон төгсөн шүү тий.
Далайч юу ч тий. Мөсөн далай, мөсөн далай. Мөсөн зэж авах юм аа.
Тийм ээ. Зя таны хувьд ихний асуулт.
Загсан сүлдээ мэрилион арслан аль улсын бэлэг тэмдэг вэ?
Цаг ясан.
Яасан гинэ?
Загсан сүлдээ мэрилион арслан аль улсын бэлэг тэмдэг вэ?
Яа, загсан сүлдээ мэрилэн арслан аль улсын бэлэг тэмдэг вэ? Энэ Ази улс юм.
Тийм байна.
Тосно. Гороо.
хоёр
Сингапур.
Сингапур.
Баяр үргээ. Баяр үргээ.
Шинэ орлол Сингапур. Усаар ингэж яддаг штэ. Төрөлжөдөг арлаадаг.
За, хоёр дахь асуулт. Та радиого жоохон басах бол давхар сонсогдоод байна.
Арид унтраач. Арид унтраач.
Тэгээ яа давхар
сонсогдоод байна.
Тийм үү? Спикер дээр байна уу? За. Дараагийн асуулт. Охо юм бо жи Мэнсфилдийн засаг хүмүүжүүлэх газарт 1994 оны алдартай киноны зураг авалтыг хийжээ. Энэ ямар кино вэ?
Охо юм уу та?
Охо юм бо жи Мэнсфилдийн засаг хүмүүжүүлэх газарт 1994 оны алдартай киноны зураг авалтыг хийжээ. Энэ ямар кино вэ?
94 он та.
За, цагт болсон байна.
94 он гэхдээ юу юм бэ?
2 1 За хурдсан байлаа.
Шивчээгээс оруулсан биш биш бах та.
Хурдаа хариулна. Хурдаа хариулна. Хурдаа хариулна. За нэг удаа авъя.
Шавшенкээс оруулсан мөн байна.
Оруулсан мөн байна.
Оо тий харин тий.
Харин тий би хурдаа хариулчихлаа.
Та гараа хурдаа хурдаа яваад нэг үү.
А яг штэ. За дараагийн буюу ялтын асуулт. Мегмэн гэж ямар спортыг хэлж байна вэ? Ямар тоглоом гэх юм уу? За энэ оюуны тоглоом юм байна. Мегмэн.
Мегмэн.
Аа. За хөлбөр үгий. А 3 дахь асуулт учраас шатар, даам, гоо даам, даалуу. За энэ дөрвөн алиг нь мегмэн гэж хэлдэм бай.
Шатар, даам,
гоо даам, даалуу.
Даа. Хөөх. Ач ёстой мегмэн. Даалуу гэл өмнө доо.
Даалуу биш юм байна. Холгосон баярлалаа.
Түр даам, 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 даам.
Биш энэ үү баяртай. Ингэвгүй шүү манайхан.
За,
нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье те.
Аа. Зэ манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ хэрэглээ бүр тохирсон зэлийг Payon-оос хүрээтэй. Payon цахим зэлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байна.
За, Payon гэдэг аппликейшнийг 23-аас дээш насны хүмүүс ашигланаа гэж байгаа. За, ашиглахаараа яаж ашиглах вэ гэхээр та гар утасныхаа аппликейшн татдаг хэсэг рүү орж ороод Payon гэд татчихна. Тэгээд таны гар утсан дээр суунгуут нь таныг удаа гар утснаасаа гэрээ байгуулад аа тэгээд 5 цагийн хүртэлх зээлийг маш хялбар авах боломжтой болж байгаа юм байна. За хамгийн гоё нь гэдэг юм бол та зээлээ төлөх өдрийг өөрөө сонгон. Тэгээ 24 сар хүртэл хуцаатаа гаравж олно. Төрөө нөгөө хоёлаа ураа хэлэхдээ хэрэглээ бүр тохирсон зээлийг Payon-оос гэсэн шүү дээ тий. Энийн учир шалтгаан нь болохоор надад яг ямар зээл хэрэгтэй байв тэр зээл болгоно л Payon аппликейшн дээр байгаа гэсэн үг.
Одоо дээрэс нь одоо яг цалин бодог өдрөл яг ингээд сонгочвол тэгэл амруулах нь шүү дээ тийм
байх тийм
байх хэлмүүд бүдэг өөрөө тэр өдрөө сонгодог зарим одоо зөвлийн аппликейшн өдрөө сонгож болдгоо авсан өдрийн дараа ч юм уу янз янз байдаг бол угасаал төлөх чийг одоо цалин буух юм шиг тэр өдрөө сонгож байна
тийм тийм за хэрэглээ бүр тохирсон зэйл гэж байгаа учраас би одоо жишээлбэл сангаас болох гэдэг машин хэрэгтэй байна л да хөдөө гадаа явах гэхгүй тэгвэл авто машины зэйл байна аа нэг тавилга авч гэрээ нэг айтайхан болгочих гол нэг хөрөгч авчих гал зураг тавчих гал ч юм уу тэгвэл хэрэглээний зэйл байна за гих мэдчлээ а бүр эсэргээрээ одоо маш олон зүйл авах гээд гисэн чинь бидний мөнгө хүрдгүй шүү дээ тий тэр тохиолдолд мөнгөө хувааж төлөх нөхцөлтэй ийм үйлчлэгээ бас байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нэг 5 сая төгрөгийн бараг авлаа гэхэд би 5 сая гэж за нэг 5% төлчихё гэдэг ч юм уу тий ийм боломж байгаа гэсэн үг.
Зэ тэгэхээр Payon хамгийн гол нь эхлээд Payon аппликейшн татаад авах хэрэгтэй. Google Play Store, Apple iPhone бол iOS үйлчилгээ системд бол App Store-оос Payon цахим зээлийн аппликейшнээ татаад аваарай. За тэгэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя гэвэл Payon цаг TBF гээд Facebook цаг комментар таши зураасан дараа оруулаад аль байсны пэйж нэгаа. За мөн 5bogdfinance.com гээд оруулаад аль байсны веб хуцнага. За усны утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 7533 1111 гэдэг дугаар савна. 7533 1111.
За ингээд бид нар нөгөө зээл авахтаа орлогоо нотлох хэрэгтэй болдог шүү дээ. Тэгэхээр цалингийн, бизнесийн, малын орлоготой байсан ч гэсэндээ энэ бүх зүйлүүдээр орлогоо нотолж олдог гэсэн юм давуу талтай байгаа. Манай нэвтрүүлэгтээ хэрэглээ бүр тохирсон зээлийг Payon-оос гэсэн үрээтэйгээр Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За та мэд хүндрүүлэг үргэлжлүүлж хэлж чинь дараагийн сонсогч 87 өглөө нэмэнд
Сагаамсны 3-аас 7-ны юм анхаав.
Өглөөний минь дээ.
За өглөөний минь. Эхний асуулт мегмэн гэж ямар тоглоомыг хэлж байна вэ?
За хөлбөрүүд нь юу гэлээ?
Шатар, даам, гоо даам, даалуу гэсэн. За даалуу гэдэг хөлбөр унжээ.
За наа чи юу юм бэ да? Даам биш гэсэн. Гоо даам юм байна.
Гоо даам.
Баяр үргээ гоо даамыг эртний сутар бичгүүдэд мегмэн гэж бичсэн байдаг гинэ.
Оо.
За дараагийн асуулт. Ballet Flats, Block Hill, Stella, Obish,
Стилетто.
Стилетто гэдэг энэ зүйлүүд юуны төрлүүд вэ?
Цаг явсан.
Тэгэхээр яг нэ.
За. Ballet flats, block heel, стилетто зэрэг нь юуны төрлүүд вэ? За, хулбарч болж байна.
За, хулбараа, хулбараа. За, хулбараа.
За, энэ болохоор нөөцлөгч гэсэн байна. Гоо сайхны бүтээгтүүнүүдийн төрлүүд юм уу? Эсвэл гутлын төрлүүд байж болж байна? Эсвэл усны цасалтын төрлүүд байж болж байна? Яг аль нь юм бэ?
Аа. Анаа чи юу? Эмэгтэй хүний гоёлын гутлын төрлүүд.
Гоёлын
гутлын төрлүүд
байна. Ямар сайн мэдтийм бэ?
Но ballet flats гэдэг чинь бидний нөгөө балерина гэдэг юм лээ шүү дээ. Тэгээ блок хэл хэлээ ураас өндөр хэсгээтэй болчихно. А стилетто гэдэг нь болохоор өндөр хэсгээтэй мөртлөнгөөсөө нарийнхан өндөр хэсгээтэй хэлдэг юм бэлээ. За дараагийн буюу ялтын асуулт. Амархан асуулт харсан байна өө. Арьс ширийг урт зүсч илсэн зүйлийг юу гэдэг вэ?
Сурыг хэлээд юм уу?
Сурыг
хэлээд байна. За халуусна баярлалаа баяр үргэлээ.
Сайн тодорч байна.
Өдрийг сайхан өнгөрөөрэй.
Өдөр ажил. Өдөр ажил намлагч.
Баярлалаа.
За баярлалаа. Дараагийн сонсогч 99 өглөөний мэнд.
Аа өглөөний мэнд тарим болсон.
Өглөөний мэнд ээ.
Өглөөний мэнд.
За дуун жоохон цаанаа гад байна уу юу? Жоохон жоо яраарай. За.
За Чингис хааны дараагийн хаан хэн бэлээ?
Өгөөд.
Өгөөд хаан.
За баяр үргэлээ. А автоматар юу яасан чинь амархан асуултууд нэг дор мөгнөрчжээ. За, дээлийн товч тогтоох гогцоотой зүйлийг юу гэдэг вэ?
Үгсэн бэ.
Дээлийн товч тогтоох гогцоотой зүйлийг юу гэдэг вэ?
Цаг авсан.
Товч тогтоох тий.
Дээлийн товчийг тогтоодог гогцоотой зүйлийг юу гэдэг вэ?
Аа. Цаг дууссан. 3.
2.
Юу вэ? Шилэг гэдэг үү?
Шилэг гэдэг
шүү
дээ. Баяр хүргэе. Ялтай асуулт.
За, урт хүз урт хошуу хүзүү ороно. Тэгвэл урт хөл юу ороодаг вэ?
Урт хөл юу орох вэ тест?
Аха.
Цаг явж гээ. Урт хөл.
Юу орох вэ?
Ястаа урт хөлгүй хүмүүс л ястаа мэдгүй. 3.
Би ороон юм болоо.
Би ороон
юм шиг байна. Асуусан байлаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За энийг одоо урт хөлтэй хүмүүс сайн мэдгүй байна.
86.1 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд байна уу сайхан амсан уу?
Өглөөний мэд.
Урт хошуу хүзүү ороон урт хөл юу орох вэ?
Газар орох.
Газар
орох нь шин.
За бас богн хөл.
Болгосон байлаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За сайхан өнгөрүүлээ.
За. 88.61.
За өглөөний мэд юм уу хатгах нь?
Өглөөний мэд.
3 дахь хүн болж байгаа. Урт хошуу хүзүү ороон. Урт хөл юу орох вэ?
Харьмаа ороон.
Харьмаа ороон гэдэг.
Ээ баяр үргээ.
Зя. Манай мөхөтөх урт хөлтэй юм байна гэд. Зя. Дараагийн асуулт.
Израилийн далбааны голд байдаг одыг олон улсад юу гэж нэрлэдэг вэ?
Цаг юу?
Юуны далбаа гэвэл юм лээ.
Израилийн далбааны голд нэг од байдаг да. Тэр одыг юу гэдэг вэ?
Аа
яа яа яа. Наач чи. 6
талтай ээ яг хэлэх байх уу?
Тэр их одоо
юу гэсэн байна? 3.
Нэр нь. Нэр нь хэлэх юм уу те?
Тий. 2.
1.
Кингри од гэх юм
уу? Кингри од шин.
Халуусан баярлалаа өдрийг сайхан
өнгөрүүлээ. Аа баярлалаа.
За. 8828.
Аа энэ өглөөний мэнд хүүхдээ гадна.
Өглөөний мэнд ээ.
Израилийн далбааны голд байдаг одыг юу гэдэг вэ?
Давид юу?
Давид яад гэдэг.
Давид яад гэдэг. За баяр үргэ.
Дараагийн асуулт.
Кенийн далбааны төвд ямар байлдааны хэрэгслүүд байдаг вэ?
Юу юм бэ?
Кени улсын далбааны төвд нь ямар байлдааны хэрэгслүүд байдаг вэ?
Аа за үстэрч одоо ямар байд юм бэ?
Яг цог шиг харагддаг юм шиг. Аа.
Юу гэсэн
юм бэ? Чатмат чиг байдаг л
өнө. Амбай чатмат.
Амбай гэдэг аа баяр үү.
За энэ масаа гэдэг. Оо цаан чи юм дуугараад шүү.
За. Уцаа айтайхан байлгараа.
За.
Манай банк оролцогч.
Хард энэ ажил дээр байсан чинь.
За, ялтай асуулт. Дива гэж юу гэсэн утгатай үг вэ?
Юу гэсэн бэ?
Дива.
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 Т. А, Т юм уу? Аха, Т, И, И, В, А, А. За,
энэ бол нөгөө хүрийн гива гэж бодох гэж байна.
Гива. За, дөнгөтэй хөлбөртэй. За, жоох асуултгач. Хайч, хоолны халбаг, халуун сав, хөмсг зулгаач.
Аа, зүүн зулгаач юу? Том хайч.
Том хайч гива гэдэг.
Баяр хүргэе. За, ясагч боллоо баяр хүргэе.
Баяр хүргэе. Ажлын дундуур гялзуулах гэж.
За, баярлалаа.
Сатланд та байж л тал гэд хэлмэр санагдлаа.
Харин тийм ээ. Эфир усны дугаар 7777 3883 7777 88 гэсэн усны дугаар руу залгнаа.
Аа.
85.8.
Өглөөний мэндэр гамбаа байна.
Өглөөний мэндэ.
Өглөөний мэнд. За, энэ дэр нэг асуултыг орхицсан юм штэ хоёлоо тий.
За.
Нурам царайлах гэж ямар утгатай хэлц үг вэ?
Нурам царайлах, нурам.
Аа, нурам. Үнс нурмын нурам. Нурам царайлах гэж ямар утгатай үг вэ?
За за наадч одоо яг одоо өвгийнх нь шууд тутгаар өн мөнгөөр нь одоо гунигтай царайлах
гэсэн юм байна. Гунигтай
царайлах, хуруу дараа царайлах.
Нурам царайлах гэдэг шинэ үг сурч авлаа. За дараагийн асуулт.
Ардын өрн зохиолч цоодолгоон овг хин бэ?
Дүнгт.
Дүнгтийн цоодол. Баяр үргэлж.
Ялтын асуулт.
За. Алан морд гэх нэрээрээ алдартай Монголын ардын
Дандар Баатар хэлээд байгаа юм
уу? Дандар Баатар гэдэг нь асуултаа гүйцэлгүй шууд хариулж байна. Юу асуух чинь тааж мундаг байна. Ялгчаар тодорлой байгаа юм байх.
Сайхан асуултууд байлаа. Баярлалаа. Өдрийг сайхан
өнгөрүүлээ. За, баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Зэ манай та мэдхүүний нэвтрүүлгийг бос худалдааны төв дэмжиж ажиллаж байна. Тэгэхээр бос худалдааны төв цагаан сарын бэлгэтэй худалдаа эхлүүллээ. Та бос худалдааны төвөөс цагаан сарын бэлтгэлийн хангалт давхар урамшууллыг ад сяндоо гэлгүүгээр газар дээр нь шууд бэлгэлнэ. Жишээлбэл 300 сая төгрөгийн худалдан авалтанд Skid Candy жихэрнээс нэг уутыг, за 500 сая төгрөгийн худалдан авалт тутамд нэг хайрц кофлер блок шоколад, за сая төгрөгийн худалдан авалтанд 40 сая төгрөг 45 сая төгрөгийн бараа авах хэрэг, за 2 сая төгрөгийн худалдан авалтанд 135 сая төгрөгийн бараа авах тус бүр танд эрхийг бэлгэлэх юм байна. За сар шинэ бэлтгэлээ боосоогоо суудсны дугаар 99-43-59 99-43-59. Баярлалаа.
За баярлалаа. Боосоо дэмжиж ажиллаа. Дараагийн сонсогч 88-86 өглөөний мэнд.
Аа, өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Нэрээ хэлээрэй.
Цоож ирэв наа.
Оо, цоож хоёроо нэг юм нэгтгүүлэхэд нэг л удаа холбогддог. Маргааш холбогдорой за.
За.
За. Эфир үйлсний дугаар 7777-3883 7777-88 гэдэг усны дугаар руу залгана. 88.1 өглөөний мэнд.
Баг өглөөний мэнд.
За.
Өглөөний мэнд.
Ачра. За.
Өглөөний мэнд. За.
Ачра. Сэрэлт киноны сүрэнгийн ээжийг хин гэдэг вэ?
За ясан.
Сүрэлт киноны?
Сэрэлт киноны сүрэнгийн ээжийг.
Ой, стам байдаг.
Гал үсэн баярлаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Сайн бүтсэн баярлаа.
За утсан тасарсан 7777-3883 7777-88 гэдэг усны дугаар руу залгаад та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ холбогдноо.
Аа.
Дараагийн сонсогч хэм бэ? За Монголын үр сайхны киноноос асууж байна.
Сэрэлт кино.
81 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд хамаа.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд. Сэрэлт киноны сүрэнгийн ээжийг хэн гэдэг вэ?
Ё метаг гэж.
Метаг гэдэг тий.
Хасантаа хөх таавч явж алах нь гэдэг л.
За дараагийн асуулт. Юнишны 5 дугаар сувг дээр ямар телевиз гардаг вэ?
ТВ тавл байгаа хэлгүй дээ.
ТВ тавл.
ТВ тавл байгаа юм байна.
Байлгүй дээ гэсэн байдгийн байна. Сандалтай шүү дээ ламаа гэдэг.
Баахан бодлоо.
Ялтай асуулт.
Тийм байна. За Батмунх овогтой Pop Diva хатагтай хин бэ?
Батмунх Батмунхын Сарант байа гэж.
Сарант байа.
Сарант байа гэдэг.
Яалагчаар тодорч байна ламаа байна.
Баяр үргэлж ламаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээ.
Нэрмжит асуулт байна.
Баярлалаа. Таяр тусан сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлалаа.
За. Эфирэсний дугаар 7777-3883 7777-88 гэсэн утасны дугаарлаа залгнаа. Өглөөний мэндий манай хоёр хойлоо жин нэмээд байна уу да гинэ. Аргу нэмээгүй би л нэмж байгаа. Одоо ихтэй болид оо. 8848
өглөөний мэнд. Тулцсан. Минийх тулцсан.
Өглөөний мэнд.
Аа өглөөний мэнд.
За өглөөний мэнд хэнтэй болцсон бэ?
Арслан байна.
Арслан.
Анх удаа сал холбогдлоо.
Яа тавтай морил та мэдгэн өгөх.
Ханаас холбогдож байгаа вэ?
Аа энэ Улаанбаатар.
За Улаанбаатараас ажилдаа явж гинөө те.
Тий.
Эхний асуултыг асууя.
За.
Дүлгүүн доо ном хиний зохиол вэ?
Цаг юусан?
Шолохын.
Шолохын. Михаил Шолохын зохиол. Зя.
За, дараагийн асуулт. Монгол ардын хувьсгалт намын сүүлийн ерөнхий сайд хэн бэ?
Цаг юусан?
Инкулт.
Инкулт.
За, биш вэ наа. Холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Зя, тэгэхээр доо нэрээ хизээс олсны бодох нь.
Хм, тэгин. 8028.
Бэн оо.
Баан баан.
Зя, энэ бол.
Жага.
Жага.
За, жага ихний асуулт. Монгол ардын хувьсгалт намын сүүлийн ерөнхий сайд хэн бэ?
Сүүлийн ерөнхий сайд. Инк хоёр.
Инк хоёр. Биш
үү? За, холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Биш юм байна.
Гуравт хүн болж байна. 9-8.
Аа, сайн байна уу?
Сайн байна уу?
Зоро.
Зоро.
За, Зоро сайн уу? Ойр толгойдоо үгүй
шүү дээ.
Монгол ардын хувьсгалт.
Сүү хатуулт.
Биш байна. За, энэний хувилбарыг хэлье. Санжин Баяр гоо юм байна. 2007-оос 2009 онд ерхий сайдын альбом тушаалыг хасчихсан гинэ. Тэгээ 2010 онд нэрээс өссөн шүү дээ.
Аа.
За. Одоо таны хувьд ихний асуулт гэсэн үг. Монгол улсын гавья тамирчин Сэр Дамб хэдэн оны дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнээс алтан медаль авсан бэ?
Яа, нөгөө олимпийн бокс
гэдэг тий.
Аха.
Олимпийн бокс медаль авдаг тий.
Аа, яг үнэ. Олимпийн бокс мөнгөн медаль авсан тий.
Нэг дараа авлуу яалаа.
Харин ээ.
98 онд чинь.
Цэцэг тусан
юм. 99 онд юм болоо. 2008 онд л үү?
За, хуйлбар хэлээ. 3, 2.
2008 юм байна шүү дээ.
8 биш ээ. За, холбосон баярлалаа. Өөр сайхан хүмүүсээрээ. За. Арай жоохон хайр юм болчлоо тий. 88 арай.
Байна уу?
Аа, өглөөний мэнд.
За, өглөөний мэнд ээ. Төмөр юм байна.
За, өглөөний мэнд.
Монгол улсын гавья тамирчин Сэр Дамб хэдэн оны дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнээс алтан медаль авсан бэ?
8 онд мөнгө аваад 9 мөнгө 10 онд л авч та 9 он л гэж таатай.
9 онд медаль авсан дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд төрүүлж исэн байх нь тийм дээ.
За, дараагийн асуулт. Дээшээ явдагч хизээж буудгүй зүйл юу вэ? Хошийн асуулт таарсан байна.
Дээшээ явдаг.
Тэгтээ доошо буудгүй.
Хошийн асуулт гэдэг тийм ээ.
Аха.
Тийм.
Одоо инфляц юм байна.
Яа.
Бүгд гоё хөлбөр ээ тий.
Маш гоё хөлбөр нь тий. Яг энэ тохиол биш нэ.
За, холбосон баярлалаа. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрээ.
Юмний үн тий.
Хөвжилтэй асуулт гэсэн тий.
Уг нь бол авчмаар хариултлаа шүү.
Гоё хөлбөр байсан үн тий.
Тийм байна.
За, 88 техник.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Айст мэн.
Өглөөний мэнд.
Айст тий. За, ихний асуулт. Диснейийн хамгийн анхны бүрэн хэмжээний хүүхдийн кино юу вэ?
Цагаасан.
Цасан гоо ба 7
удаа. Цасан гоо ба 7 удаа.
Баяр үргэ.
37 байлгүй тий.
37 хаа. За, дараагийн асуулт. Хүний биеэс хэрэггүй зүйлийг ялгаруулдаг хос эрхтэн ямар нэртэй вэ?
Хос эрхтэн.
Өөр.
Бөөр. Баяр үргэ. Баяр үргэ. Баяр үргэ. Одоо ялгийн асуулт.
Аха.
Тэгш өнцөгт хідэн талтай вэ? За, цаг явж байгаа.
Дөрөвөн талтай.
Дөрөвөн талтай. Баяр үргэ. Аа, манай оюус зэстэ мундаг аам да.
За, баяр үргэ. Ялгч чад удаж байна.
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлалаа.
За, дараагийн сэсвч 8011.
Оо, өглөөний мэнд юм байна.
Өглөөний мэнд.
За, нэг хоши асуулт дээр явж байгаа.
За.
Дээш нас юм бол гэж бодож байгаа.
Нас ээ, баяр үргэ, баяр үргэ, баяр үргэ. Дээш явж байгаа ч хизээч буудгүй те.
Ер нь гэхдээ юмны өмнө шат буудгүй л те.
Өнөө өнөө өнөө. Инфляц гэсэн хүн өстө мундаг. За, дараагийн асуулт. Яндан динэтэл юм да. Ховд аймгийн төв?
Ховд тат.
Ховд тат.
Баяр үргэ. За, өвлийн их ямар аймгийн хүн бэ?
Өвлөн их үү? Аа, наач нэг сонио.
За. Түүх
хөтлөж байна. Хонгород гэхээр сонь болчиход байгаа юм. Тэгэхээр чи нэг юу гэдэг олхнууд гэдэг лөө.
Аа, за, хонгород гэдгээр би энэ удаад авчлаа.
Аа.
Яагаад хөсөн байлаа? Хонгород олснууд хоёрын ялгаа хэлээч хинэ. Яагаад
мэдэхгүй нэг ингээд тагчихсан нөгөө онгод олснууд нь нэг хонгород дотор ороод байгаа юм уу? Тэгтэл ойлгоод байна.
Оо зөө зөө зөө. За хонгород гэдгээр нь өнөөдөр явчлаа.
За.
Баяр үргийн өдрийг сайхан өнгөрүүлээ.
Баярлалаа.
Баярлалаа. За.
За хоёулаа хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өргөжлүүлээ.
За тэгээ.
Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар 5 дахь бүтээгч дижитал шийдэл Store хамтран ажиллаж байна. Store цагмын дээрх Tabo систем шинжлэгджээ.
Тэгээ Tabo-гоос одоо бүгд янз бүрийн аргаар бараа захиалдаг. Гэхдээ хамгийн хямд бас системийн хувьд шууд бүх бүтээгдэхүүний мэдээлэл нь үнэнийг нь бодитоор харуулдаг нь Store цагмын байна.
За шинжлэгдсэн систем гэж байгаа тийм ээ. Энэ нь яаж байгаа бэ гэхээр хайлтын илэрцэн улам сайжирсан, цахиалга илүү хурдан болсон. За мөн гадаадын сайтуудаас бараа захиалахаар бид нэр тэр барааг нөгөө каргоны үн төлөд авдаг штэ. Тэгвэл Store карго зардлыг тэг төрг болгосон байна буюу бид нар бараа захиалаад үнгөө авна гэсэн үг. Зөвхөн тэр барааныхаа мөнгөийг л хүчин. Энэ урамшуулал 2 сарыг дуустал үргэлжилж байгаа гинэ. Энэ тестогой таатай мэдээ байла.
За тийм биш үү? Үйлчлэгчийн төлбөр огт байхгүй тэг төрг гэж байна. За захиалга ирэх хугацаа нь дунджаар 5-10 хоног гэж байна. Дорхно лимэнда одоош амралч
тий. Юу яах вэ? Стого ялсан байна. Яаж ч карго нүгүн мүнгүү тий. За захиалгын явцаа хянах боломжтой буюу за та одоо хиттийн тэр мужаас нэг юм захиалчлаа. Одоо гараа тэнд явж гин, одоо энд ирж гин. Оо Монгол руу ирэхэд хэд хоног болсон байна. Юу нэр ирсэн байна да гэх мэтчлэн захиалга чинь яг хаана ямар явцанд явж байгаа мэй гэдгийг хянах боломжтой гэсэн үг. За мөн дотоодын төлбөрийн уянхтан шийдэл гэж байгаа.
Чи маш том давуу талтай. Одоо гадаад төлөө гэхэд юм Монгол шиг тийм олон уян хатан шийдэл байхгүй шүү дээ. Тэгэхэд дотроо бол байгаа одоо бүх зээлийн одоо нөхцөлөөр та хуваан төлөх боломжтой гэдгээр давуу талтай. За дээрэс нь Store-г бид нэр ганц 5 багаар ойлгож болохгүй юм билэ. Америкт хятадын одоо бүх худалдааны платформуудыг холбосон. За тухайлбал Amazon, Taobao, IKEA, eBay, Sephora, Costco, Nike гэх дэлхийн шилдэгүүдийг нэг дор Store-гоос одоо энэ шилдэгүүдээс одоо Store-оор дамжин худалдан авах боломжтой бараа бүтээгдэхүүн ээ.
Одоо тэгэхээр чи бид нэг ихе сахан сар төгөөл ер нь хиттас юм захиаллаа гэхэд нэгдүгээрт зөвхөн барааныхаа үнийг л төлчих нь байна. За тэгээд үнгүй ирчнэ гэж бодож исэн чинь тэр барааныхаа үнийг хүртэл хувааж төлөх боломжтой болчихж байгаа юм биш үү тий? Ийм гоё.
За Store-гийн бас нэг гоё юм CU дотор Sharon-гт Store box-уд гээд нэртэй ийм юунууд байрлуулсан байгаа. Box-уд. За тэгэхээр энд өөртөө орхон CU-гээс сонгоод ерөөсөө бараагаа заавал одоо харьцахгүйгээр хүнээс авчихч бас боломжтой гэдэг нь гоё. Хөргөөд хурж ирээд таныг CU-гийн одоо салбар дээр таны бүтээгдэхүүн тавьчих нь үнэтэй.
Нэг тийм нөгөө харьцагт нь багтгаар жижигэн зүйл бол яг боломжийн гоё байгаа даас. Одоо жишээлбэл Америк руу нэг утас цахилаа гэж бодоход таны утас чинь нэг тийм амар том авар хэмжээтэй биш юм чи CU дотор байгаа. Store box дотор л хийчихнэ шүү дээ. Тэгэл тэндээс чад авчихна гэсэн үг гоё. За, бид нэр гаравцсан дээрээ Store гэдэг энэ аппликейшний татна. За, энэ аппликейшн болохоор цинхэр цагаан шар өнгө логотой юм билэ. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 75.7 75.7 гэсэн дугаараас авна. 75.7 75.7. За, мөн Store цэгмэн гэсэн вебсайтад хандаж болж гин эсвэл Facebook-ээс юм уу Instagram-аас Store цэгмэн гэж хайж болж гин. Тэгэхэмэл аль биесны хуудас нь гарч ирээд илүү хэмд илүү хурдан Store цэгмэнийг ашиглах боломжтой. За Store цэгмэн бол 5 дахь бүтээгч дижитал шийдэл Store хамтран ажиллаа.
Баярлалаа.
За баярлалаа. Дараагийн сонсогч 987 өглөөний мэнд. Байна уу?
За өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
За хинтээ олбогцсон бай.
А сүхэ байна.
За өглөөний мэнд сүхэ.
За сүхэ. А энэ 26 дугаар асуулт нэр явж байгаа. За юм байна. Онгийн улаан нуур гэж хаа нэдэг вэ?
Онгийн улаан нуур аа.
Онгийн улаан нуур.
Саяхан
8 гэрэлтэн тий.
Тий. Саяхан мөсний хоёроос юм байлээ.
Онгийн улаан нуур. Мөсний хоёр ч аа нөлөө.
Оо гэтээ зөвхөн энэ аймгийн шүү. Зөвхөн энэ юу шүү? Энэ аймгийнхан шүү.
3.
Хөвсгөл биш үү?
Хөвсгөл
биш. За холбогсон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За дараагийн сонсогч 9:67.
Өглөөний мэнд дижгүй алсан юм.
Өглөөний
мэнд. Яасан холбогдох гэж хэцүү байсан уу?
Тийм ба.
За, загас амьсгалахдаа юу ашигладаг вэ? Ямар эрхтнээ ашигладаг вэ?
Залгамай.
Залгамай. Дижгүй яах
вэ? Би ч гэсэн жоохон мохтой залгамгаа загалан байрыг андуурдаг байсан. За, дараагийн асуулт. Дэлхийн гадаргын хэд орчим хувийг ус эзэлдэг вэ?
Тал. 70%.
Уу, баяр үргэ. За, яалтай асуулт.
Аа.
А, О, У эднэр ямар их шүү вэ?
Им. Эр нэр.
За 10 секундэд багц уучраас авья. Жижигхан хүү бас баяр үргээ.
Айла.
Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ.
Зөв үхэж талах.
Тэ, за баярлаа. 100 үхэж залгаж ийж холбогдлоо л гэдэг. За дараагийн сонсогч 9913.
Аа үгүй юм бид бас юм байна.
Өглөө нэмэндээ.
Өглөө нэмэнд ангийн улаан уур хаа нэдэг вэ?
Өвнө өгнө.
Өмнө гоё.
Өмнө гоё дээ. За баяр үргээ. За дараагийн асуулт. Чайка аль үйлдвэрийн машин бэ?
Нөр машин?
Чайка.
Чайка.
Батэрт нь ахч мэдэх хэрэгтэй.
Харин мэдэх хэрэгтэй тий.
Цаг дуссан. 3.
2.
Герман биш ээ.
Холбосно баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээ. Аль үйлдвэрийнх гэсэн тийм ээ?
Үйлдвэрийн нэрийг асууж байгаа. За улсын ч бас зурж байна.
85.
Аа. Натана үлээний.
Эрдэнэ ат гэсэн үү?
Үлээний минт.
Байна уу?
Аа, спектр дээр.
Аа, сэтгэж авчи тээ. Эрдэнэ ат гэсэн үү?
Тэ.
За Эрдэнэ ат өглөөний минт. Чайка аль үйлдвэрийн машин бэ?
Чех.
Чих биш ээ.
Шинэ аа, холбосон баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээ.
За бид хоёр улсын асуугаа гоо уг нь л зөвөр үйлдвэрийн нэрийг асууж байгаа.
930.
Аа, өглөөний минт түмэн.
Өглөөний минт.
Чайка аль үйлдвэрийн машин бэ?
Орсын ч
чек. Орсын гэдэг үйлдвэрийн нэрийг асууж байгаа
тийм. Аа, уу газ.
Газ буюу Горкийн автоводын нэр.
Баяр үргээ, баяр үргээ, баяр үргээ.
Баяр үргээ.
Дараагийн асуулт. Нагаа гэж ямар амтны эмийг хэлдэг вэ?
Юу гэнэ?
Нагаа.
Нагаа. Аа, нагаа чи юу лээ?
Ямар амтны эмийг хэлдэг вэ?
Тарга үсттэй.
Таргны эмийг нагаа гэдэг.
Баяр үргээ.
Тарга гэдэг байх уу? Ялтын асуулт.
За. NBA-ийн Ислам данк тоглолтын тэмцээний 3 удаагийн авраг хэн бэ?
Цаг явсан. Заст хэцүү асуулт шүү. 3 дахь асуулт нь.
Хөл жоохон хүн дээ, тэ? Энд чи өмнө болохоор дандаа л 2 удаагийн авраг гэж хэлсэн шиг байлаа шүү дээ, тэ?
Өмнөдгүй би өстой энэ нэр нь бол нэг анх удаа сонсч.
Тэгээд өчигдөр юу тоглолтоор юу байсан шүү дээ. 3 удаагийн авраг тадарсан гэсэн. Өчигдөр гэрүүлэрэ үзээд.
Энд чи бүр тоглолч
юм уу?
Тоглогч биш ээ дээ, тэ? Биш ээ.
За, хөөсн баярлаа. Өдөр
сайн. Яг энэ би энэ.
За, өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
Тоглогч аа тоглогч юм шүү дээ. Энд чинь тэр баг тоглолт юм байна.
975. Ууцсан тасарчлаа. За, хэрэ утасны дугаар 7777 3883 7777 8830 гэсэн утасны дугаар залгнаа нэвтрүүлгөрөө. За, 9688.
Өглөөний мэнсэл.
Өглөөний мэн.
Өглөөний мэн дээ.
За. За, NBA-ийн Ислам данк тоглолтын тэмцээний 3 удаагийн авраг хэн бэ?
Анхныхан нэт орбисон багхгүй. Өчтөрөх Макланг.
Макланг. Баяр үргээ. Баяр үргээ.
Орландод нэгжсэн тоглогч юм байна. За.
Тэгээ, хоёр талт гэдэгтэй. Мөрчлөлийг NBA-ийн тойлон тоглоод байна. Тоглогч систем Ислам данкт л оруулах гэдэг юм шиг.
Харин тийм юм шиг байна. Харж байгаа юм байна. За.
За, дараагийн асуулт. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн логонд ямар амтныг дүрсэлсэн бэ?
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан гэдэг нь Монголынх юм уу? Юу юм уу?
Дэлхийнх. Аа, дэлхийнх.
За, нэг юу юм ууны зурагтай юм байдаг шүү дээ.
WWF
гэдэг
үү?
Аа. Оо. Бааваны төрлийн амт юм байдаг. Юу вэ?
Айл уст гэдэг
аа. Юм уу аль нь? Баав. Тэр бүр цаатах нь авах юм уу?
Тэгэ шүү дээ. Ямар баавааг нь авъя л да.
Панда шүү дээ.
Панда.
Панда байдгийа. За яалтай асуулт.
Аагаа гэж хэлсэн.
За яалтай асуулт. Ralph Lauren, Mustang, Hermes буюу заримдаа Hermes гэдэг тий. Энэ зүйлүүд эднийг одоо юу нэгтгэж байна вэ? Төстэй зүйл нь юу вэ?
Ralph юу гэнэ?
Ralph Lauren.
Яасан гинэ? Mustang.
Юу юу гурав гинэ?
Mustang. Hermes.
Mustang. Ато.
Hermes. За Ralph Lauren.
Бринт юу юу юм уу?
Эднэрийг юу нэгтгэж байна вэ?
Нэг нь болохоор гоо сайхан. Нөгөөх нь маш их ад. Тэгээд
хэрэгсэл юу болсон бэ?
3.
Аду.
2.
Таны хэлбэр аду юм
уу? Аду.
Аду.
Юу аду?
Башрам бас аду дүрсэлдэг. Игмэс ч гэсэн аду бас байдаг юм байна, тэ?
Өөр игмэс гэж үншхүү тий.
Оо, мэдгүй би зүгээр.
Заримдаа хэрэг заримдаа Armas Center гэдэг тийм. За, энэ гурван брэнд гурулаа логондо адуу буюу Мэриг төрсөлсөн байдаг аа. Баяр үргэ. Өдрийн сайхан өрөөлөө.
Баяр үргэ, баяр үргэ. Цаан цагт болохоор нь тэгэд өрчлөө.
За. Баярлаа. Нэвтрүүлгүүдийн биш нэвтрүүлгийн ялагчудаа зарлая. Аха, гамба, мөх жаргал, сама, оюусцэн, яндон, жижигхэн хаал, сэлэв, 8 гоо ялагч болжээ. Ее. За. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хэрэглэг бүр тохирсон зэлийг Payoneer гэсэн үрээтэйгээр Payoneer цахим зэлийн аппликейшн хамтран ажилласан. За мөн 5 дахь билеглэгч дижитал шийдэл Store хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогч та үргэлжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээг өглөө амсаараа 9 цаг 10 минутаас Hot Topic нэвтрүүлгээр эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа аргу.
Баярлалаа цэцэг.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.